sevgi. Yer göy olsa bütün xətər, əyilməz qərxana yurur. Gündə yüz...
Aran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metr 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı ve adıyla siz aziz ve değerli dinleyicilerimizi salamlayırıq Aran Radyosu'ndan. Dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilər, bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il, dekabr ayının 27-si, 1402-ci günəş ili, dey ayının 6-sı, 1445-ci hicri qəmər ili, Cəmadi Ussaninin 13-cü günü ilə bərabərdir. Aran Radyosu'ndan siz azizlerimizin kulluğunda olmuşuq saat 7.20 dəqiqədən 13.20 dəqiqəyə dək və yenə də səslənəcək verilişlər 16.20 dəqiqəyə dək. Dostlar, bugün Həzrət Ümmülbənin Səlamullah Əleyhanın vəfat il dönümüdür. Baş sağlığı veririk hər birinizə bugünkü münasibəti. Həmçinin təqvimimizdə şəhidlərin anaları və həyat yoldaşlarını təkrim etmək günüdür. Bu əzlərimizə də Allah Taala'dan səbr dilərik. Əzizlər, həyat dəyərli işlər və addımlarla hər zaman parlayar. Yalnız söyləmək və yalnız deməklə olmaz, bəzən əməl də lazımdır. Niyə ki, addımlarımızdır ki, bizim izlərimizi hər kəsə göstərə bilir. Bunun üçün də çalışmalıyıq ki, əməllərimizdə rəftarlarımıza artıq diqqət yetirək. Bəzən deyirlər ki, görünən az iş, görülməyən qiymətli sözdə daha dəyərlidir və daha üstün verməliyik. Əməllərimizin kənarında əzizlər, çalışmaq da xeyli önəmli məsələdir. Bu ki, əyləşək və Allah Taaladan istəyək ki, bizə bərəkətini yağdırsın, belə ola bilməz. Çalışmaq, səy göstərmək hər birimiz üçün bir böyük görəvdir və əgər istər ehtiyac əllərimizi birinə uzatmayaq, işlərimizi də gözəlliklə yerinə yetirməliyik. Əməkdaşlarımızın və bizim də üzərimizə düşən işlər, fəaliyyətləri və görevləri çalışırıq ki, gözəlliklə yerinə yetirək ki, siz razı qalasınız və hər zaman sizi razı saxlamaq istiqamətində olan dəyərli həmkarlarımız, əməkdaşlarımız çalışıblar fikirlərinizi, nəzərlərinizi nəzərə alaraq onların əsasında proqramlarını hazırlasınlar. Bizim nömrələrimiz var 00-98-453-38-19 min nömrəmizin biridir ki, zəng eləyib və öz gözəl səslərinizlə bizi sevindirə bilərsiniz. Dostlar, əməkdaşlarımız xəbərlərin birinci buraxılışını səsləndirmişdilər, xəbərlərin xülasəsi təqdim olunmuşdu və indi isə xəbərlərin üçüncü buraxılışı Aran Radiosundan səslənəcək bir az sonra. Xəbərlərdən sonra da siyasi cümanımız olacaq, sonra Yaşayat unvanlı proqramımız var, Yaşayat verilişindən öncə də fürsət olsa sizə gözəl mahnı təqdim olunacaq və son verilişimizdə müşairə unvanlı proqramımızdır. İndi isə yenilikləri dinləyirik birlikdə.
Tehran vaxtıyla saat 14:00, Bakı vaxtıyla 14:30. Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının 3-cü bölümündə siz əzizləri mən Yavər Nüdəti Aran Radiosunun sizi yüzündən salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edirəm. İslam İqlabının böyük rəhbəri buyuruqlar, müsəlman qadınlar Həzrəti Fatimi Zəhra Sələmullah Əleyhadan başqa özlərinə örnək tapa bilməzlər. Real Partiyasının sədri növbədən kənar keçirilən prezident seçkilərinin boykot edilməsinin qəbul edilməz olduğunu bildirib və 2023-cü ildə Amerikada 42 mindən çox insan odlu və soyuq silahla öldürülüblər. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri bugün ictimai fəal olan qadınlarla görüşüblər. O həzrət bu görüşdə deyib. Həzrəti Fatimi Zəhra Sələmullah əleyhin böyüklüyünü, Peyğəmbərin əhli beytini və Rəsulullahın özünü sıxmaqla heç kimlə müqayisə etmək olmaz və mənim fikrimcə hər hansı bir müsəlman qadın Həzrəti Fatimi Zəhra Sələmullah əleyhidən başqa özünü örnək tapa bilməz. İnanın məlumatına əsasən bugün minlərlə ictimai fəal olan qadınlar İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhi adına olan Hüseyniyyədə toplaşaraq Həzrəti Ayətullah Uzma Xamenei ilə görüşüblər. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri qərb sivilizasiyasının qadınlara baxışını iki amil, mənfəət və zövq almaqda xilasə olunduğuna işarə edərək buyurublar. İslam dinində qadın məsələsi İslamın güclü nöqtələrindəndir. İslam dini qadınlara aid olan məsələlərdə möhkəm və güclü məntiqə və rasional dəstəkə malikdir. O həzrət əlavə edib. Bugün dünyada bütün sahələrdə iki baxış mövcuddur. Bir baxış qərbdə olan adi baxışlardır ki, qeyri-qərb ölkələrində də yayılıb. Başqa bir baxış isə İslami yanaşmadır. Bu iki amil bir-birlərinin qarşısında durub. İslam İnqilabının böyük rəhbəri daha sonra buyurublar, mənim fikrimcə mühüm bir nüqtə mövcuddur. O nüqtəyə diqqət yetirmək lazımdır və o budur ki, qərb mədəniyyəti və sivilizasiyası bu iki məsələ haqqında bəhs etməyə hazır deyillər və bu mövzular ətrafında araşdırmaların aparılmasından qaçırlar. Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei vurğulayıblar, qadınlar müxtəlif sahələrdə o cümlədən məhsuliyyət, siyasət, sosial və mədəniyyət sahələrində çalışmalarına heç bir məhdudiyyət mövcud deyil, əsas kritiya bacarıq əsasındadır. Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei buyurublar. Xəbərlər davam etdiririk. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə hücumla bağlı işə gələn ay baxılacaq. Tehran Vilayəti Məhkəməsinin baş hakimi Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə hücumla bağlı işdəki nöqsan və maneələrin aradan qaldırıldığını və bu işə baxılma tarixinin gələn aya təyin edildiyini bildirib. İranın məlumatına görə Əli Əl-Qasimi Mehr bu xəbəri bazar ertəsi Ali Məhkəmə Şurasının iclasında açıqlayıb. Məhkəmə sisteminin sözçüsü Məhsus Sitayişi bu il oktyabrın 10-da keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə hücumu törədən şəxsin məhkəmə işinin son durumu ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirmişdi ki, Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə hücum edən və bu səfirliyin əməkdaşının qəsdən öldürülməsinə səbəb olan şəxsin işi Tehran vilayəti 1 nömrəli cinayət məhkəməsinə göndərilib. Cinayət prosesinin müddəalarının həyata keçirilməsində iş prosedur mərhələsindədir və hələ hökm çıxarılacaq məhkəmə iclası olmayıb. O əlavə etmişdi, ötən ilin yanvarında qonşu və dost Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə edilmiş hücum gözlənilməz, haqq qazandırılması mümkün olmayan iki ölkə arasında dostluq münasibətlərini pozan acı və uğursuz hadisə idi. Məhz bu səbəbdən hadisənin əvvəlindən ölkənin məhkəmə siyasi və təhlükəsizlik orqanları vurğulanmışdılar ki, əsas günahkar və ya bu hadisənin baş verməsində maraqlı olan hər hansı şəxs qəti və sərt şəkildə cəzalandırılmalıdır. Xəbərlər davam etdiririk. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov bildirib ki, onun təmsil etdiyi partiya başqa müxalifətdə olan partiyaların əksinə olaraq fevralın 7-sində keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərini boykot etməyəcək. Daha ətraflı mənim hazırladığım sujetdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə gələn il fevralın 7-sində növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu isə Azərbaycanda növbədən kənar keçirilən 3-cü seçkilərdir. Prezident ölkə daxilində islahatların həyata keçirilməsi məqsədi ilə həmin seçkinin keçirilməsinə qərar verdiyini açıqlayıb. Lakin bu seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan daxilində fəaliyyət göstərən bir sıra siyasi partiyalar tərəfindən boykot edilib. Onlar bildiriblər ki, azad seçkinin keçirilməsi üçün demokratik mühit yoxdur və rəqabət imkanının olmaması səbəbindən müxalifət həmin seçkiləri boykot edəcək. AXCP, Klasik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları seçkilərdə iştirakdan imtina edəcəklərini açıqlayıblar. Lakin müxalifətdə olan digər partiya, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov müxtəlif səbəblərə görə həmin seçkilərdə iştirak edəcəyini açıqlayıb.
Məncə xaricdən gəldi, gəlmədi ağılsızlıqdır. Yəni dəfələrlə bizim partiya boykotun ən qatı əleyhdarıdır, bilirsiniz. İllərdir biz deyirik ki, boykot həmişə səhv qərar olub. İndi də səhv qərardır, bundan sonra da səhv qərar olacaq. Ona görə o boykot çağırışlarını edənlər hamısı dolayısıyla heç özlər də bilmirlər kimə xidmət edir. Bizim qənaətimizə görə elə bu hakimiyyətə xidmət edirlər. Bilsələr də bilməsələr də, anlasalar da bunu anlamasalar da. İndi hakimiyyət də deyir ki, hakimiyyətə nə lazım, nə lazımdır? Xarici düşmən lazımdır daim. Xarici düşmən. Atacaq hansı xaricilərin üstünə? Gedin istənilən ölkəyə. Həmin ölkənin adamı, xüsusilə də Balkanlara. Gedin ora hamısını. Hamısı sizə başlayacaq danışmağa ki, bilirsiniz, mənim ölkəmin geosiyasi durumu qədər qəliz, çətin, təhlükəli vəziyyət yoxdur və başlayacaq sənə, məsələn, nə bilim, Serbiya xalqının həqiqətlərini danışmağa, nə bilim, Makedoniya xalqının həqiqətlərini danışmağa, bilirsiniz. Bizdə də Azərbaycan hər bir xalqın özünün coğrafiyasına uyğun müəyyən çağırışları var. Yəni, əlbəttə ki, sən bəzi məsələlərdə qonşular istəyərsən, işinə daha çox müdaxilə eləsən, onu neytrallaşdıracaqsan, başqa cür. Amma necə neytrallaşdıracaqsan? Ha, yaxşı, sərhədi bağlamaqla. Bizdə necə ki, bağlayıblar quru sərhədləri? Yaxşı, bağla. Amma bilirsiniz, təhlükələr, çağırışlarla təhlükələri, deyək belə də, səhv salmaq lazım deyil.
Xəbərlər davam etdirir. Ermənistan və Azərbaycan liderləri Nikol Paşinyan və İlham Əliyev sülh danışıqlarını və sülh müqaviləsini yekunlaşdırmağa hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov ölkənin birinci kanalına müsahibəsində deyib. Müharibə edən tərəflər nədir? Onlar sülh danışıqlarını yekunlaşdırmağa, vahid sənədə sülh müqaviləsinə nail olmağa tam hazır olduqlarını bildiriblər. Heç bir risk yoxdur, Peskov bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri MDB liderlərinin qeyri-rəsmi sammitində iştirak etmək üçün Rusiyaya səfər ediblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnazir Nikol Paşinyan sülh gündəliyinə dair məsələləri müzakirə ediblər. Bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi Nazali Baqdasaryan Armen Presə məlumat verib. O izah edib ki, iki ölkə liderləri arasında qeyri-rəsmi təmaslar MDB-nin Sankt-Peterburqda keçirilən qeyri-rəsmi sammit çərçivəsində baş tutub. Ermənistan-Azərbaycan sülh gündəliyi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi ikitərəfli formatda baş tutub. Samitdən əvvəl jurnalistlərin daha çox Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzvlüyü haqda suallarına cavab verən Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko əminliklə deyib ki, İrvan üzvlüyünü saxlayacaq. Ermənistan iqtisadi cəhətdən ölmək istəsə, biz onu itirə bilərik. Amma mən düşünmürəm ki, ermənilər axmaq insanlardılar. Onlar ağıllıdırlar. Aleksandr Lukashenko Nikol Paşinyanın Minskə gəlməyib, Sankt-Peterburqa uçmasından inciyib sualına belə cavab verib. Mən onun Sankt-Peterburqa uçacağını bilirdim. Onunla danışanda dedim, Nikol, sən Peterburqa uçacaqsan mı? O cavab verdi ki, bu başqa formatdır, iqtisadiyyatdır. Biz hərbi siyasi baxımdan kötülükdən incimişik, iqtisadiyyat isə budur. Mən bilirdim ki, o Sankt-Peterburqa uçacaq. Mən o vaxtda bu işdə onu dəstəkləyirdim. İndi dəstəkləyirik, Belarus prezidenti deyib. Qarabağ separatçılarının son lideri Samvel Şahramanyanın 28 sentyabr fərmanını ləğv etməsi Ermənistanın hakim dairələri tərəfindən qınaq obyektinə çevrilib. Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasından olan deputat Artur Hovanesyan bu barədə deyib, Ermənistanda bircə hakimiyyət var. Ona meydan oxuyan hər hansı bir şəxsin hərəkəti anti-dövlət aktı elan olunacaq. Həmin şəxs qanundan kənar elan ediləcək və ona qarşı ən sərt dövlət tədbirləri görüləcək. Havanasyan separatçıların rəhbərliyini Ermənistanı yeni hərbi təxribata çəkməkdə ittiham edib. Xəbərlər davam etdirir ki, Amerika Silahlı Zorakılıq Arxiv Təşkilatı elan edib. Amerikada 2023-cü ildə 42 mindən çox insan odlu və soyuq silahla öldürülüblər. Bu təşkilat 2014-cü ildən bəri olan istatistikaları yayıb və ardıcıl olaraq 4-cü ildir ki, Amerikada 600-dən çox kütləvi silahlı atışma qeydə alınıb. Bu təşkilat həmin istatistikanı reportajlara, polisin verdiyi rəqəmlərə və dövlət mənbələrinə əsasən hazırlayıb. İsmutnikin məlumatına əsasən Silahlı Zorakılıq Arxiv Təşkilatı ötən gün yeni istatistikanı yaydı. Bu rəqəmə əsasən 23.700 nəfər silahla özünə qəsd edib və 18.507 nəfər isə bilməyərəkdən odlu silahdan atəşin asılması, silahlı ölüm və ya özünü müdafiə zamanı silahla öldürülüblər. Bu məlumata əsasən gündəlik Amerikada silahlı zorakılıq nəticəsində həlak olanların sayı 118 nəfərdir. Həmsinin silahlı atışmalarda 35.737 nəfər isə yaralanıb. Məlumatda deyilir, 650-dən çox kütləvi atışma ötən ildə qeydə alınıb. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi sabah haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Hidrometeorologiya departamentinin aldığımız son məlumatı əsasən bugün havanın temperaturu yarın paytaxt Tehranda 15, Təbriz 9, Müqəddəs Məşədi şəhəri 17, Ərdəbil 13, Biləsuvar 21, Astara 19. Bakıda havanın temperaturu 15, Gəncədə 18, Lənkəran 18, Naxçıvan 7, Şuşa isə 9-dur. Günün təqvim və şəhər vaxtına gəldikdə isə bugün çərşənbə günü miladi ilə 2023-cü il dekabr ayının 27-si, günəş ilə 1402-ci il deyayının 6-sı, hicri qəmərli ilə 1445-ci il cəmadi yosan ayının 13-üdür. Şəhər vaxtlar gəldikdə isə bugün axşam azanı Bakı vaxtı ilə 17.36 olacaq. Əziz və hörmətli radiosun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümü də burada sona yetdi. Gələn görüşəcəyə qədər izləyicilərlə mən sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran radio sefirində Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq. Bugün münasibətilə Həzrət Ümmülbənin Salamullah Əlihanın vəfat etməsinin il dönümü münasibətilə hər birinizə baş sağlığı veriş dəyərli dostlarımız. Amma bugünkü verişimizdə istərdik ki, İranlı generalın terror edilməsi haqqında söhbət edək. İslam İnqilabı Keşişçilər Korpusunun Qüds qüvvələrinin müşavirlərindən biri Suriyada müqavimət qüvvələrinə hərbi məsləhət verməkdə fəal iştirak edən Keşişçilər Briqadası general Seyid Rəzi Musəvi bazar ertəsi sinist rejimin Dəməşqin Zeynəbiyə məhəlləsinə hücumu zamanı şəhid olmuşdur. Sidrəzi ləqəbi ilə tanınan General Musəvi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds qüvvələrinin köhnə məsləhətçilərindən və müqəddəs müdafiə dövrünün döyüşçülərindən biri və İraqın bəs rejiminə qarşı bir çox əməliyyatlarda döyüşçülərin yanında olan Sepahan cəsur komandiri idi. Sərdar Musəvinin şəhadətindən sonra İranın icra məhkəmə və qanunvericilik orqanlarının rəhbərləri ayrı-ayrılıqda mesajlarda Sinus rejimin Suriyaya vəhşicəsinə hücumlarını pisliyərək General Musəvinin şəhadəti ilə bağlı baş sağlığı veriblər. Prezident Seyid İbrahim rəisi vurğulayıb ki, bu hərəkət şübhəsiz ki, bölgədəki qəsbkar Sinus rejimin məyusluğu və acizliyinin başqa bir əlamətidir və mütləq bu cinayətin əvəzini ödəyəcəkdir. Bir qrup tələbə və Tehran əhalisi bazar ertəsi gecəsi Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının binası qarşısına toplaşaraq şəhid Sərdar Seyid Rəzi Musəvinin qanının qısasının Sinus rejimdən alınmasını tələb ediblər. Eyni zamanda bir Sinus media Sepahın baş müşaviri Sərdar Seyid Rəzi Musəvinin öldürülməsinə reaksiyası ilə bağlı bu rejimin hakimiyyət orqanlarının hədsiz narahatlığını və qorxusunu açıqlayıbdır. Sinus Jerusalem Post qəzeti işğalçı İsrail rejiminin rəsmlərinə istinad edərək yazıb ki, bu rejim ordusu İran İslam Respublikasının mümkün cavabı, o cümlədən raket hücumu ehtimali üçün hazırlaşır. Onda qeyd edilir ki, İran İslam Respublikası dövlətinin sözçüsü cənab Bahaduru qeyd edib ki, İran İslam Respublikası uyğun zaman və məkanda Sinus İsrail rejiminə cavab verəcəkdir. Amma niyə belə bir şərtdə ki, Sinus İsrail rejimi Qəzzada bir bataqlığa batmışdır, İranın hərbi məsləhətçisini hədəf seçir. Onların məqsədi nədir bu hərəkətdən? Az sonra hörmətli ekspertimizlə söhbət edəcəyik. Dostlar, bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, bizim indi isə verişimizin məqamında bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Fazil Məhəmmədi ilə. Cənab Məhəmmədi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə bəndə də sizə salam deyirəm və əziz və hörmətli dinləyənlər və işitlənənlərə də salam deyirəm.
Çox sağ olun, cənab Məhəmmədi. Söhbətimiz İranın hərbi məsləhətçisinin Suriyada şəhadəti ilə bağlı idi. Sinus İsrail rejimi Qəzzada, yəni batıb qaldığı bir şəraitdə İranın hərbi məsləhətçisinə doğru bir terror aktı həyata keçirir. Onların hədəfi, onların məqsədi bu terror aktından nədir sizin fikrinizcə?
Bu rejim qasib İsrail, İsrailin əvvəlki işi dəyir. Keçmiş zamanlarda da hər vaxt İsrail belə bir status və vəziyyətdə qərar tapıb, batlaqda girilib və tarası olmayıbdı bundan başqa ki, gələ və o keçmiş zamanlarda da deyəm, gördük. Bizim məsələn terror şəhid elədilər bizim bu həsbəyi mütəxəssislərimizi.
Bəli, nümadələrimiz.
Elə bu işlərə baxıblar. Bütün müstəhsəl qalıblar və eləyə bilməyiblər bir iş görələr. Zorları çatmayıbdı və bəran ki, eləyə bilərlər bu vəziyyətdən çıxalar. Və belə bir işlərə başvururlar. Yəni elə bu, bunların mahiyyəti də budur.
Bəli, bəli.
Yəni elə bunlar elə bir terror dövlətidirlər və dünyada ətrən buna da məşhurdurlar ki, İsrail bir terror dövlətidir.
Rejimdir, bəli.
Bəli, rejimidir.
Bəli, bəli.
Burada da belə bir vəziyyətdə də bir iş qabağa apara bilmədi Qəzzədə, piruz ola bilmədi, zəfər qazanamadı. Və cəbhə müqavimət və hərbləri, müqavimət hərbləri öz istiqamətləri ilə, öz şücaətləri ilə, öz imanları ilə bu rejimin qabağında, nə tənə bu rejimin qabağında, bəlkə bu rejimin dalında da qərb ölkələri, məxsusən ABŞ və İngilis və alahid dövlətlər də durubdu. Bu cəng böyük bir müharibədir İslam dünyası ilə və İslamın düşmanlarının qabağında və qarşısında bunlar, yəni Qəzzədə dəfi müqavimət dayanıbdır. Elə bir vəziyyət müşəqqəsdir. Yenə də əgər bu ittifaq yenə düşsə, İsrail bundan başqa çarəsi yoxdur. Yəni elə bu işlərə baş verəcək və bu işləri görəcək. Ona görədir ki, tüm İranın qudrəti çox yüksək səviyyədədir. Bunların heç vaxt zoru çata bilməyəcək İrana. Və belə bir intihari hərəkətlərdən və belə bir
terror, bəli.
Terror, kör terror deyərik də biz. Belə bir hərəkətlərdən istəyirlər ki, öz şikəstlərin və o təxir olmuş müqavimətin qabağında təxir olublar. Onu örtbas eləyələr. Örtbas eləyələr. Belə bir işləri görürlər ki, qol deyələr bir əvəz çıxsınlar və biz bir növ təbliğat və bir növ də propagandadır beynəlmiləldə, beynəlxalq içindəki. Desinlər ki, İsrail eləyə bilir ki, məsələn, cavab qaytara. Məsələn, eləyə bilər bunların o şikəstləri ki, vardı, onu piruziyə döndərək və heç vaxt bu olmayacaq.
Bəli.
Və bundan belə də heç vaxt bu itibat bilməyəcək. Yəni,
bəli.
İsrail heç vaxt bu işləri görə bilməyəcək. Mən müəssəq ola bilməyəcək.
Aydındır. Yəni, müqavimət qrupları, direniş qrupları Fələstində, yəni özləri Sinus İsrail rejimə cavab verirlər, özləri özlərini qoruya bilirlər ya, Yəni belə bir vəziyyətdə bu məğlubiyyətlərini İran üzərinə yıxmaq da düzgün olmazdı. Amma hər halda onlar belə bir iddia ilə hər zaman çıxış edirlər ki, pərdənin arxasında İran dayanmışdı. İran dəstək verir, amma bu Al-Aqsa tufanı əməliyyatı onların öz planı, öz qərarıdır və özləri də cavab verirlər İsrailə və İsrail təpədən dırnağadək silahlanmış ordusu ilə bir qrup qarşısında bugün acizdir və siz demişkən öz acizliyini örtbasır etmək istəyir. Çox çalışır cənab Məhəmmədi bu müharibədə İranın da əlini qaçsın, yəni İran bir cavab versin onlara və İranın birbaşa, necə deyərlər, müharibəyə qoşulmasını istəyir İsrail rejimi. Ta bununla Amerikanı çəksin müharibəyə və regionda böyük bir müharibə yaratsın. Yəni, müharibənin genişləndirilməsi üçün çalışır İsrail. Bəzi ekspertlərimiz belə düşünürlər. Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bəli, odur ki, elə bəllidir. Keçən illərdə də gördük biz. Bunların ərzələrim, əvvəlki hərəkətləri dəyir. Bunlar neçə ildir ki, istəyirlər ki, bu hərbi əməliyyatlardan ki, Suriyada əncam verirlər və gördük də neçə yerləri vurublar və neçə dənə də şəhid eləyiblər. İstəyirlər ki, İranın ayağını çəkələr bu müharibəyə. Xob, İranın siyasəti bəllidir. İran deyir ki, düzdür İran mənəvi və alahi himayətləri elə edir ki, müqavimətdən. Amma İran deyir ki, xob, bunlar özləri bir şəraitə çatıblar ki, özləri özlərindən əlan dipa eləyə bilirlər.
Bəli.
Və özləri öz ayaqlarının üstündə durublar və şücaətlə dipa eləyirlər. Öz müqəddəsatlarından, öz torpaqlarından, öz vətənlərindən, öz namuslarından. Ona görədir ki, dəzirilən o cürdür. Siz düz buyurdunuz. Bunlar istəyirlər ki, bu müharibəni genişləndirələr və regionun hamısını müharibəyə çəkələr. Məqsədən İranın ayağını çəkələr bu müharibəyə. Və İran da çox ayıqdır və heç vaxt bu təliyə düşməyəcək İran. Ona görədir ki, bunlar hətta eləyə bilsələr, həmlə eləyələr Ərağa, Yəmənə və alahi yerlərə dipa eləməzlər. Vəli bunlar qorxurlar. Həlki o yerlərə həmlə eləyirlər ki, bilirlər ki, feylən o səbr ki vardı, səbr strategik İranın varıdır. Hələ feylən orada İran istəmir özündən bir əksuaməli, əksini özündən göstərsin.
Əlbəttə bildirib ki, biz vaxtında cavab verəcəyik.
Bəli, amma İran bunların hamısına cavab verəcək yerində. Yerində İran bunların öz mövqeyində, öz zamanında İran bunların heç birisini cavabsız qoymayacaq. Və çünki İran özü böyük bir qudrətə hakimdir və bunların hamısına əlan da eləyə bilərlər, İsrailin dahi rəhbərimiz bizim buyurdu. Dedi, əgər bunlar istəsələr bir qələt eləyələr, biz səri və ani, həmən ləhzə biz Həyfə ilə və Tel-Avivi torpaqdan qıtsan eləməliyik. Bunları bilirlər və biz də əgər səbr, İran əgər səbr eləyir, xob, özünə görə İranın dəlili var, vəli mən yenə də ərz eləyəm, tikrar eləyəm. İran bunların hamısına yerində cavab verədir. Heç vaxt işğal davam tapa bilməyədir. Hər yerdə işğalçılar bir zamani orada şikəst yer, təhqir olub və oranı tərk eləməlidir. Biz əlan bu işğalı keçmiş zamanlarda Amerikanı gördük. Ərağı işğal elədi, Əfqanistanı işğal elədi və alahi İslami orta doğuda və orta
şərqdə
işğal elədi və gördük necə o mücahidlər İslam dünyası ona necə cavab verdi və necə onları biabır elədilər və necə onları təhqir elədilər, qaçdılar. Necə ki, vəxt eləyənmədilər, hətta o helikopterlərin, o təyyarələrin, o ədəbatların, o təsliyyatların da vaxt eləyib onları da özlərindən götürüb aparanmədilər və özlərin canların dərbağa nicat verdilər və qaçdılar. Bu ittifaq çox zaman çəkməyəcək İsraildə də və işğali Filistinin torpaqlarında da həsmən ittifaq düşəcək və İslam mücahidləri bunları işğaldan torpaqlarını azad eləyəcəklər və qasib rejim İsrail oranı tezliklə həsmən tərk eləyəcək. Yəni o öz canların qoyub, necə ki gördük o.
Bəli, qaçırlar, indidən qaçmağa başlayıblar, bəli.
Onlar da və orada canlarını qoyub qaçmalıdırlar.
Bəli. Çox sağ olun, cənab Məhəmmədi. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Sizinlə biz sağollaşırıq.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu vaxtı mənə verdiniz.
Çox sağ olun, faydalandıq Allah namandı.
Xoda haf.
Bəli, hörmətli şüdənlərimiz, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli siyasi şərhçi doktor Fazıl Məhəmməd ilə söhbət edirdi ki, İranlı generalın Siyonist İsrail rejimi tərəfindən terror edilməsi haqqında danışırdıq. İran İslam Respublikası dövləti bildirib vaxtında və öz yerində onlara cavab veriləcək qəti şəkildə onlar bunun əvəzini mütləq ödəyəcəklər. Amma Siyonist İsrail rejimi belə bir şərəkdə ki, özü Qəzzada batıb qalmışdır, belə bir şərəkdə İranı müharibəyə sürüşləmək istəyir belə bir hərəkətlərlə, amma İran rəhbərliyi ayıqdır və vaxtında əlbəttə strateji səbirdən sonra onların cavabını verəcəkdir. Artıq onlar özləri Siyonist İsrail rejimi bir qrup qarşısında Qəzzada, yəni Hamas qarşısında aciz qalmışdı və bu hərəkətlərlə öz acizliyini, öz məğlubiyyətlərini örtbasdır etmək istəyir. Hörmətli ekspertimiz də bununla bağlı bizə açıqlama verdi, dəyərli dostlarımız. Bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Allahın əmanı.
Dəyərli dinləyicilər, əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını ardınca siyasi icmanını təqdim etdilər. Siz hörmətlərə təşəkkür edirik əziz əməkdaşlarımıza və həmçinin təşəkkür edirik siz hörmətlilərə. Bir daha da başsağlığı veririk Həzrət Ümmülbənin Səlamullah Əleyhanın vəfat il dönümü münasibətini və həmçinin buradan bütün şəhidlərimizin analarına və həyat yoldaşlarına başsağlığı veririk və Allah-u Teala'dan səbir diləyirik bütün şəhidlərimizin ailə üzvlərinə. Qulluğunuzda olmuşuq müxtəlif verilişlərlə Aran Radiosundan və yenə də Aran Radiosundan digər verilişlərimiz davam edəcək əziz və dəyərli dinləyicilər.
Köynəyin ağ saxlaram, yuvaram ağ saxlaram. Bir də əlimə düşsən, səni qonaq saxlaram.
Gözlərim, gözlərim bəyək, qardaş, uşağam sözlərim bəyək, yalvarım ilanlar, dədəm o. Dəyməsin gözlərimə Lay, lay, dədəmin əlvan oğlu Yay, lay, lay, lay, lay,
lay, lay Düşmüşəm görəyəm Sən qanlar gələnə
Dostlar, Yaşaya Dumanı proqramımız saat 11-də təqdim olunmuşdu siz hörmətlilərə. Bu saatda təkrarı səslənir, həm bu verilişi izləyə bilməyənlər üçün, həmçinin bir sıra əzlərimiz istəyirlər ki, bir daha da bu verilişi dinləsinlər. Lütfən buyurun dinləyin Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımızı.
Olumu bubun hisseler, bulum hoşun hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə sözə, söhbətə başlayırıq. Dəyərli və hürmətli çidənlər, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dostlarımız. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Xoş görmüşük hər birinizə efirdə, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar. Yaşa Həyat verilişində bugün də sizinlə bərabər olmaq istərdik, birlikdə əməkdaşlarımızla qulluğunuzda olacaq. Mövzumuz bu günləri, dostlar, özür istəmək haqqında olacaqdır. Özür istəməyin düzgün yollarından danışacaq. Özür istəmək niyə bəzən çətin olur? Nə zaman üzr istəyibsiniz həyatınızda? Üzr istəməyə məcbur edilibsinizmi? Yəni, kimsə sizi üzr istəməyə məcbur edibdimi, yoxsa özünüz üzr istəyibsiniz və məqsədiniz nə idi? Necə bir risklər yaşadınız? Onun nəticələri nə oldu? Bizə yazın dostlar, qulluğunuzdayıq. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. WhatsApp və Telegramda yaza bilərsiniz. Qulluğunuzdayıq, canlı yayımda. Onda deyim ki, veriliş üçün ortadan sonra təkrar efirə gedir. Dostlar, biz münasibətlərimizdə istər ailə daxil olsun, istər cəmiyyətdə, iş yerində, hər hansı bir məkanda insanlarla münasibətdə, əlaqələrdə xətalara yol veririk. Xətalar baş verir. Səhvlərə yol veririk. Yaramaz söz çıxa bilər ağzımızdan, rəftarımız, davranışımız düzgün olmaya bilər. Müxtəlif çətin durumlarda biz olanda bizdən xətalar baş verə bilər. İnsandan xəta baş verə bilər. Kimsə deyə bilməz ki, mənim heç bir qüsurum yoxdur. Qüsur olur. Danışanda, rəftarımızda, davranışımızda olur. Olanda nə olur? Olanda necə biz bunu düzəldə bilərik? Düzəliş yolları nədən ibarətdir? Ən azından biz o insanın ürəyindən çıxarmalıyıq. Səhvimizi deməyək ki, indi bizim alalıyıq. Yox. Biz çalışaq ki, səhvlərimiz təkrar olmasın. Və o insan ki, bizim səhvlərimizə məruz qalmışdı, bizdən xətalar baş verəndə onu narahat etmiş, ən azından ürəyindən çıxardaq, üzr istəyək. Amma bu elə də asan məsələ deyil. ekspertleriniz deyirlər. Münasibətlərinizi qoruyub saxlamaq istəyirsinizsə, onda özür istəməyi bacarmalısınız. Bəzi insan deyir ki, mən niyə özür istəməliyim? O gəlsin məndən özür istəsin. Heç bu adam bilmir ki, ondan xəta baş vermişdir, səhvə yol vermişdir. Qəbul etmək istəmir. Öz səhvini, öz xətasını qəbul etmək istəmir. Onda o adam münasibətlərini, rabitələrini körləyir. Özü bilərəkdən, bilməyərəkdən. Bu münasibətlər körlənir. Ona görə biz münasibətlərimizin, rabitələrimizin, əlaqələrimizin qorunmasını istəyiriksə, ən azından özür istəməyi bacarmalıyıq. Bəli, Haydərdən alım, gözəl bir mahnı gəldi efirimizdə səsləndi. Hörmətli dostlarımız, əziz dinləyicilər, Yaşa Həyat proqramını işitməkdəsiniz. Söhbətimiz düzgün özür istəmək haqqındaydı. Üzr istəməyin zərurətindən danışırıq və əgər üzr istəyiriksə, onu necə etməliyik? Bax, bu çox önəmlidir. Bəzi insanlar üzr istəmək istəyirlər, Amma onların istədikləri bu üzür əslində vəziyyəti biraz da cərcinləşdirir. 00989-110-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir və mesajlar da gəlmişdi. Mən istərdim ki, oxuyum mesajlardan. Dilara xanım mesaj göndər, bizə salamlayıram sizi, gözəl mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Ailədə də üzr istənilməlidir, uşaqlar valideynə baxaraq öyrənirlər, bəzən biz belə bir hallara rast gəlmirik, sanki heç nə baş verməyib. Nafiq müəllim bizə səliyyəmdən mesaj göndərib, salamlayıram sizi, Yaşar Tifilişin dinləyirik, maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Təkcə ailə deyil, bütün cəmiyyətdə, hətta böyük şirkətlər belə, dövlət rəsmləri belə lazım gələrsə, xalqdan üzr istəməlidirlər. Bəli dostlar, çox önəmli bir məsələdir bu, çox önəmli bir mövzudur. Üzr istəməyin zərurəti və ondan sonra ikinci mərhələdə necə üzr istəmək. Adam var üzr istəyəndə vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirir. Yəni onun üzr istəməsi istəməməsindən daha yaxşı ola bilər. İlk dəfə olaraq qərb dünyasında Erving Goffman adlı bir tədqiqatçı əlaqələrin qorunmasında, sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında üzr istəməyin düzgün qaydalarına, yollarına diqqət çəkdi və üzr istəməyin düzgün qaydalarından danışdı. O gəlirdi, o insanlar ki, üzr istəyirlər, onların üzr istəmək formasını qeyd edirdi, yazırdı və o həmin qeydlər əsasında araşdırmada apardı və çalışırdı ki, bir necə deyərlər, ortaq məhrəzə gəlsin və bunu bir model olaraq təqdim etsin cəmiyyətə. Sonraki illərdə yavaş-yavaş tədqiqatlar bu sahədə genişləndi və sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında bu özü əsas məsələlərin birinə çevrildi. Hani dostlar, üzr istəmək təkcə bir neçə kələmə, bir neçə cümlədən ibarət olmamalıdır. O cümlədə, o sözdə, o ifadədə bir növ peşmanlıq hissi olmalıdır. Əgər peşmanlıq hissi yoxdursa, sadəcə olaraq bir quru dillə gəlib üzr istəyirsənsə, onun heç bir təsiri ola bilməz və üzr istəməyin düzgün qaydalarından biri budur ki, o peşmanlığı duyasan, hiss eləyəsən. Əziz dostlar, bu hörmətli eşidənlər, biz davam edirik. Və veriş məqamı dörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də bizə qoşuldu. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm sizə, mən də salamlayıram sizi və həmçinin əzizlərimizi də salamlayıram. Gəlin görək, biz üzr istəyə bilirik. Canım Candi də son dəfə haçan üzr diləmişik, istəmişik. Bunlar bizim üçün də xeyli önəmlidir.
Sən özün üzr istəyibsən?
Mən özüm xeyli üzr istəmişəm. Əlbəttə çalışmışam ki, səhvim az olsun. Amma səhvim olsa üzr diləməyi bacarıram. Bacarıqdır bu.
Əlbəttə.
Və bunu da işarə etmək lazımdır ki, üzr diləmək tərbiyə əsasında insanda yaranır. Yəni, əgər biz uşaqlarımıza tərbiyə verməsək ki, üzr diləsinlər, bu bacarıq, bu qabiliyyət insanda olmayacaq.
Bəli, bəli, çox maraqlıdır.
Amma, canım, Candidə, siz üzr diləyibsiniz.
Bəli, mən dünən yox, sizə ağacın üzr dilədiyim.
Çox keçək.
Orada nəsə bir səhvə yol vermişlər. Özü öz tərəfindən deyilə, başqa bir insanın tərəfindən üzr istedim ve mesele demek olar ki sona çatdı. Yani daha devam etmedi. Söz söhbət yaranmışdı.
Qəbul elədilər sizin.
Əlbəttə ki, qəbul etdilər. Qəbul etdi, bir peşmanlık hissi yarattım orada. Doğrudan da. Yani bu lazım gələrsə biz üzr istəməliyik ve bunu yani yetərincə olduğu kimi düzgün şəkildə etməliyik ki, nəsə anlaşılmazlıqda yaranmasın.
Bəli, çox təsirlidir. Dəli dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi üzr diləmək bir qabiliyyət və bacarıqdır və bu bacarığı, mahareti biz uşaqlarımıza öyrətməliyik. Bu xüsusiyyət maharət sayıldıqda onu kəsb etmək üçün uşaqlarımız məşq etməlidirlər. Üzr diləməyi birbaşa öyrətməkdənsə, ekspertlər deyirlər ki, dolayı yollarla öyrətmək daha təsirlidir. Məsələ, ev çərçivəsində ailə üzvləri əgər səhv edib razılıqla üzr diləyirlərsə, təbii ki, körpə uşaqlarımız da bu avranı görüb və ondan dərs alacaqlar.